Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Mei 15 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, maafisa wa Uganda wasema wanaochukulia kwa makini ujumbe wa Al-Shabaab wa kutaka kushambulia baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki.
Na majeshi yenu hasofani yenye wa Burundi na wa Uganda, majeshi yenu yako katika inji ya Kisomali, huku huku kutoaua katika kupigwa risasi, katika kualipua kivyovote vile.
Ni maelezo ya maafisa wa usalama wa Uganda. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea Inawezekana. Ni kutoka kwa Millard Ayo wa Tanzania.
Nilipata ndoto hii baada ya kuona vijana wengi wanazunguka mitaani, wapo katika makanisa, misikiti na maeneo mbalimbali, wakiwa hawana kazi na hawajui wafanye nini.
Basi hayo yote na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Jeshi la Marekani linasema limefanikiwa kuyapata mabaki ya helikopta yake iliyoanguka nchini Nepal wakati ikitoa msaada kwa wanakijiji waliokumbwa na tetemeko la ardhi nchini humo. Mapema leo Wizara ya Ulinzi ya Nepal ilisema mabaki ya helikopta ya jeshi la Marekani ambayo ilipotea siku ya Jumanne ikiwa na watu wanne ilionekana katika maeneo ya milima ya mashariki katikati ya Nepal na kwamba hakuna uwezekano wa kupatikana mtu aliye hai. Waziri wa Ulinzi wa Nepal aliwaambia wanahabari kwamba miili mitatu ya waliokuwemo ndani imeshatolewa katika eneo la ajali na wanaendelea kutafuta wengine. Mamlaka nchini Burundi zinasema zimewakamata watu watatu wanaohusishwa na jaribio la kumpindua rais Pierre Nkurunziza. Msaidizi wa rais amewaambia wanahabari hivi leo kuwa watu hao watatu waliokamatwa walikuwa ni majenerali waliosaidia kutangaza mapinduzi, lakini kiongozi Godfrey Niyombare hakuwa mmoja wao. Rais Nkurunziza anatarajiwa kuhutubia taifa leo. Mitaa ya mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, iliripotiwa kuwa kimya leo baada ya siku mbili za ghasia baina ya pande mbili zinazopingana. Hapo jana Rais Nkurunziza alithibitisha kurejea nchini Burundi kupitia mtandao wa Twitter baada ya saa kadhaa za kutofahamika mahali halipo. Maafisa wa kusini mwa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wamekamata kambi mbili za serikali katika mkoa wa Loa Shabele. Gavana wa eneo hilo Abdul Kadir Mohamed Nur ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo waliokuwa na silaha kali walishambulia miji ya Audhegle na Mubarak mapema leo. Eneo hilo lipo kilomita 75 magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Nuru amesema wanajeshi kadhaa wa serikali waliuawa katika shambulizi hilo. Amesema kwa sasa wanapanga wanajeshi namna ya kukomboa eneo hilo la serikali. Maeneo yaliyoshambuliwa yalikuwa yakilindwa na vikosi vya Umoja wa Afrika mpaka miezi miwili iliyopita, wanajeshi wa Umoja wa Afrika walipoondoka na kuacha majukumu ya usalama kwa jeshi la Somalia. Rais wa Marekani Barack Obama amejaribu kuwahakikishia viongozi wa nchi za Kiarabu wenye wasiwasi kuhusu makubaliano ya nyuklia na Iran kwamba hayawezi kuhatarisha uhusiano wao na Washington. Katika mkutano wa Alhamisi jioni, Bwana Obama alisisitiza kwa kile alichokiita nia ya dhati na ya kweli ya Marekani katika usalama na viongozi wa Guba, na kusisitiza kwamba ataangalia uwezekano wa kuidhinisha nguvu za kijeshi kama nchi zao zitahatarishwa na Iran ama nchi nyingine. Mamlaka nchini Bosnia zimewakamata watu 12 wanaoshukiwa kupigana katika kundi la wanamgambo wa Islamic State. Waendesha mashtaka wanasema katika taarifa ya leo kwamba watu hao wanashikiliwa, wamesema wameshtakiwa kwa kushiriki kinyume cha sheria katika mgogoro wa Syria na Iraq. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba kukamatwa huko kunafuatia msako wa nchi nzima kwa miezi minne iliyopita, ambapo mabomu, silaha, risasi na vifaa vya kijeshi vilikamatwa. Maafisa wa serikali wa Bosnia wanakadiria karibu raia wa Bosnia 150 wameondoka nchini humo kwenda kujiunga na kundi la Islamic State huko Mashariki ya Kati. Na serikali za mataifa ya kusini mashariki mwa Asia zimeendelea kukataa kuwachukua wahamiaji na wakimbizi waliotelekezwa baharini na wasafirishaji wao haramu huku hali mbaya ya mgogoro huo wa kibinadamu ikizidi kuongezeka. Wanaharakati wanakadiria watu wengi zaidi ya 8,000 bado wapo mashakani, wengi wao wakiwa hawawezi kupata chakula cha kutosha ama maji baada ya Thailand kufanikiwa kuzuia jaribio la mtandao wa usafirishaji haramu wa watu hao. Malaysia, Indonesia na Thailand, nchi ambazo wahamiaji hao walijaribu kuingia, zinasema wahamiaji hao sio jukumu lao na kukataa mapendekezo ya Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hali ya utulivu imeanza kuonekana jijini Bujumbura, Burundi, siku moja baada ya viongozi wa kundi la jeshi waliofanya mapinduzi kukiri wenyewe kuwa wameshindwa katika jaribio hilo. Serikali imeanza kuwakamata wanajeshi hao waliohusika na jaribio hilo. Mkuu wa majeshi ya Burundi amesema wanajeshi 12 miongoni mwa waliofanya mapinduzi walifariki katika mapigano ya jana yaliyodumu kwa zaidi ya saa moja karibu na kituo cha redio na televisheni ya taifa kwa lengo la kudhibiti kituo hicho cha serikali. Taarifa zaidi na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye alinusurika na jaribio hili la mapinduzi wakati akiwa jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuhudhuria mkutano wa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi, ameonekana Ijumaa hii katika mkoa wake wa asili wa Ngozi kaskazini mwa Burundi na kulakiwa na baadhi ya wananchi kwenye makao makuu ya mkoa huo waliokuwa pembeni ya barabara wakiimba. Hapa jijini Bujumbura, wananchi wameanza kutoka nje ya nyumba zao. Ijumaa hii maduka kadhaa yamefunguliwa jijini kati na basi za abiria zimeonekana lakini moja moja, huku bidhaa muhimu kama vyakula zikiwa nadra sana kupatikana. Mkuu wa majeshi Prime Niyongabo amefahamisha kuwa katika mapigano ya jana karibu na kituo cha redio na televisheni ya taifa, majeshi yanayomlinda rais ambayo yanadhibiti kituo hiki cha serikali yaliwaua wanajeshi 12 na kuwajeruhi zaidi ya 30 miongoni mwa kikosi kilichokuwa kimeshambulia chini ya uongozi wa jemedari Godfrey Wandiombare, kiongozi wa mapinduzi haya yaliyofeli. Majeshi yanayotii amri za rais yalifanikiwa kuhami kituo kilichoshambuliwa. Kifaru kimoja kiliteketezwa, wanajeshi walioasi 12 waliuawa, zaidi ya wengine 30 walijeruhiwa na 40 walijisalimisha na 9 walitekwa. Upande wa kikosi cha rais, 4 walijeruhiwa kidogo na mapigano yalidumu saa 1:30. Upande wake, waziri wa usalama amefahamisha kuwa kamata ya majeshi hao walioasi imeanza. Waziri Gabriel Zigama amefahamisha kuwa watatu miongoni mwa viongozi wa mapinduzi hayo tayari wamekamatwa. Hao ni pamoja na jemedari Cyril Ndayirukiye aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi wa Burundi, Zeno Ndabaneze afisa wa polisi aliyekuwa akifanyia kazi katika ofisi kuu ya polisi ya taifa, pamoja na Nimenya Hermenegilde anayehusika na mipango katika polisi ya taifa. Jemedari Godfrey Niyombare, kiongozi wa kikosi hicho cha jeshi kilichojaribu kufanya mapinduzi, bado hajakamatwa. Uwanja wa ndege umefunguliwa, amefahamisha Emmanuel Habimana, mkurugenzi mkuu wa uwanja wa ndege wa mjini Bujumbura. Amesema kuanzia Jumamosi ndege za abiria zitaanza kutua kwenye uwanja huo. Majeshi watifu kwa Jenerali Godfrey Niyombare waliokuwa wanadhibiti uwanja huo waliondoka bila kupigana, amezidi kusema. Hayo yametokea wakati kampeni za uchaguzi wa bunge na madiwani unaotarajia kufanyika 26 Mei zikiwa mbioni, huku pendekezo la upinzani na baadhi ya wadau wa uchaguzi huo la kuahirisha uchaguzi huo kutokana na usalama mdogo likiwa bado ni kitandawili. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Maafisa wa usalama wa Uganda wamesema kwamba wanachukulia ujumbe kwenye video inayoaminika kutolewa na kundi la kigaidi la Al-Shabab likitishia kuishambulia Uganda na Burundi kwa uzito mkubwa wa kiusalama, huku uchunguzi kuhusu video hiyo ukiendelea. Ujumbe kwenye video hiyo unaahidi mashambulizi dhidi ya nchi za Uganda, Burundi na Kenya licha ya usalama kuimarishwa katika nchi hizo tatu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Kanda hiyo ya video iliyopewa jina The Final Message of the Kampala Attack Warrior, yani ujumbe wa mwisho kuhusu mashambulizi yanayokuja dhidi ya Kampala, imewekwa kwenye mtandao wa video wa YouTube. Video hiyo inayoaminika kutoka kwa kundi la Al-Shabab inaishutumu Uganda kwa kuwanyanyasa Waislamu, hasa kwa kujaribu kuzuia elimu ya madrasa.
Uganda, ndugu zetu wamepata unyonge wa ajabu sana. Katika ukiangalia katika elimu, hawapati elimu ya madrasa, wala hawezi wakanyanyua sauti zao katika adhana ama katika mambo mengine ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiibada vile vile.
Ujumbe kwenye video hiyo iliyorekodiwa msituni ukiwasilishwa na Salma Al-Muhajiri unawataka raia wa Uganda na Burundi kuwashurutisha viongozi wao kuondoa majeshi nchini Somalia, la sivyo walipie gharama yake.
Na majeshi yenu hasofani yenye wa Burundi na wa Uganda, majeshi yenu yako katika inji ya Kisomali, huku huku kutoaua katika kupigwa risasi, katika kuwalipua kivyovyote vile, kuwachinja tuwachinja, alhamdulillah. Na huko huko kwenu, Burundi na Uganda, tuwafata huko, tukuja kuwapiga nanyi pia.
Wanamgambo hao wanaapa kupambana na serikali za Uganda na Burundi hadi wanajeshi wao watakapoondoka nchini Somalia, na kusisitiza kwamba watapenyeza kwa vyovyote vile na kuingia nchini Uganda na Burundi ili wafanikiwe kutekeleza mashambulizi.
Na sasa hii ni actions. Watakuwa kwenye actions, lakini katika maneno tumechoka kuzungumza, sasa tutataka kwenye vitendo ili kweli nini ndio kweli ni vitendo vinatendeka, si maneno tu.
Wanamgambo hao pia wamewaonya wa Kenya kwamba bado hawajawasahau na wanapanga mashambulizi zaidi hivi karibuni.
Enyi Nairobi, msifikirie tumewaruka kima kusudi. Hakika hii ni Somali, hii ni Nairobi. Na hapa hivi kuna Burundi na kuna Uganda. Ikiwa tumewaruka nyinyi, tumefika Burundi na Uganda. Somali, Nairobi, msifikirie tumewacha hivi hivi. Lazima kuna amali pia nyinyi. Na kuja kuonyesha amali ya kisawasawa inshaallah.
Msemaji wa polisi wa Uganda Fred Enanga amesema kwamba polisi kwa usaidizi wa jeshi la UPDF wameichukulia taarifa hiyo kwa uzito unaostahili, na wako tayari kukabiliana na mtu au kundi lolote linaloweza kutatiza usalama, ila watatoa taarifa zaidi kuihusu kanda hiyo baadaye. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na sasa ni wakati wa kupata kibao cha muziki kutoka kwa BB King, anakuambia Changes and Things. Kumbuka ni mwanamuziki ambaye amefariki jana usiku, na baadaye kidogo tutakuletea historia yake na muziki wake kwa ujumla. Lakini kwa sasa burudika na hiki kibao cha Changes and Things.
Nothing is going right this morning. The whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. Got to go to work this morning. Seems like everything is lost. I got a cold-hearted, wrong-doing woman and a slave-driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake or lose these chains that bind me.
Naam, ni BB King akikwambia Chain and Things. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na Na msikilizaji, basi moja kwa moja tunajiunga naye Lucy Patrick akianza kukueleza inawezekana kutoka kwa kijana Enson Msuya, na baadaye kidogo utasikiliza Jicho Lako na Milad Ayo.
Huu ni wakati wa Jicho Letu. Mimi ni Lucy Patrick na moja kwa moja ninaanza na ndoto. Leo jicho linaangazia ndoto ya Enson Msuya ambaye ni kijana aliyehitimu mafunzo yake ya sheria. Tuungane naye tupate kumsikia.
Naitwa Enson Msuya, ninakaa Mwanjelwa katika mji wa Mbeya. Mimi nimemaliza mafunzo ya sheria, nina ndoto. Ndoto yangu mimi ni kuwa na shule ya kuwasaidia vijana kupata elimu ya ufundi stadi au vocational education ambayo itawasaidia katika maisha yao ya kila siku. Nilipata ndoto hii baada ya kuona vijana wengi wanazunguka mitaani, wapo katika makanisa, misikiti na maeneo mbalimbali wakiwa hawana kazi na hawajui wafanye nini. Kwa hiyo nimefikiria kuwa na shule kama hii ambayo itawachukua vijana kule walipo na kuwaingiza katika kujifunza na kujua ufundi stadi ambao watakwenda kuutumia katika maisha yao kule walipo. Katika hili nimejipanga kwa kuanza, nimenunua kieneo katika eneo la nje ya mji wa Mbeya. Niko katika matayarisho, nimelifyeka lile eneo, lakini wakati wote nikipata pesa nitaanza ujenzi na kuanza hata na darasa moja, kuanza kuwasaidia watu katika fani ya udereva. Ushauri wangu kwa vijana wengine ni kwamba wasikae vijiweni na kuvuta bangi na kufanya matendo yasiyo mazuri, lakini watafute vitu vidogo vidogo kama shule kama hizi, wapate kusoma, kujiongezea elimu ili waweze kufanya kazi. Lakini pia ushauri kwa watu wengine ambao wana uwezo, wajitahidi au watafute jinsi ya kuwasaidia vijana watoke katika lindi la umaskini ambao tunalo.
Bila shaka Enson, ndoto yako itatimia. Na sasa tuungane na Rabu Freddy katika Inawezekana.
Shukrani Lucy. Hapa kwenye Inawezekana leo ninaye kijana ambaye yungali mdogo, anaitwa Millard Ayo. Anachipukia kimafanikio hapa nchini Tanzania. Siri yake ni nini? Anaeleza mwenyewe.
Inawezekana kufanikiwa, lakini wakati mwingi tunahitaji kutokukata tamaa. Maanake mimi nilianza kazi nikiwa mdogo. Kwanza nimeanza kazi na miaka 18, ni kazi ambayo sikuwahi kulipwa mpaka nimeiacha, hata shilingi 1000 sikuwahi kupewa. Lakini sikuwahi kuwalaumu wale, kwa sababu mimi nilichokuwa nimekipata pale ni experience. Maisha haya ya kutafuta pesa yanahitaji ujasiri, yanahitaji kujitolea, lakini pia yanahitaji ku take risk wakati mwingine, yani usiogope kufanya kitu, yani unajua.
Wewe kwa sasa hivi una studio yako, wengi wanajua kwamba labda uwe na background ya pesa nyingi ndio unaweza kufikia huko. Hapo pia unamwambia kijana inawezekanaje?
Inawezekana kwa sababu kwenye kujenga studio kama ambavyo mimi nimefanya, inawezekana kwa sababu mimi nilichokifanya ni save pesa. Ile ofisi yangu nimeijenga kwa nguvu zangu mwenyewe, nadunduliza kidogo kidogo, nikipata 200,000 naweka, 100,000 naweka. Kwa hiyo hata vitu vingine vingi nimenunua kidogo kidogo, mpaka imechukua zaidi ya mwaka mmoja kumaliza studio ya radio. Na bado sasa hivi nina kazi, nataka kutengeneza studio nyingine kwa ajili ya studio mbili au tatu za TV. Hiyo ni kazi nyingine ambayo ninayo, lakini ni kazi ambayo naifanya kwa nguvu zangu mwenyewe, na inawezekana kwa sababu endelea kusave kidogo kidogo mpaka pale nitakapofanikiwa. Na sio lazima uwe mtoto wa waziri, uwe mtoto wa rais, ama uwe mtoto wa mbunge, ama babako basi ana pesa. Hapana, mimi babangu hana pesa kabisa. Babangu alikuwa ni dereva wa gari tu, anapeleka Wamasai kwenye minada huko, na hakuwa una uwezo mkubwa kifedha kabisa. Yani
kila la heri Millard Ayo katika safari yako hiyo ya kuelekea mafanikio zaidi na zaidi. Hapo awali ulikuwa naye Lucy Patrick kwenye ndoto yangu, na hadi hapo jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Matukio mbalimbali yanazidi kutokea kila uchao kwenye nyanja zote za maisha, na kwa njia moja ama nyingine kubadili mitazamo yetu kuhusiana na maisha ya kila siku. Leo tunajitosa kwenye ulingo wa sanaa, ambapo tunamkumbuka mwanamuziki Riley B. King maarufu kama BB King, aliyebobea kwa miongo zaidi ya 6 na kubadili mtazamo wa muziki ulimwenguni. BB King Alizaliwa miaka 89 iliyopita, yani Septemba 16 mwaka wa 1925, kwenye shamba la pamba katika eneo la Itabena kwenye jimbo la Mississippi hapa Marekani. Huyu alikuwa maarufu sana kwenye miondoko ya muziki wa aina ya blues na hata kujipatia jina la The King of Blues. Alijulikana kote ulimwenguni kwa kuvutia umati mkubwa wa mashabiki, na katika maisha yake ya kimuziki aliweza kuzuru mataifa 100. Kilichompa sifa zaidi ni gita lake ambalo lilipewa jina Lucille. Mwaka wa 2003 gazeti maarufu la Rolling Stone limuorodhesha kama mpiga gitaa maarufu wa tatu duniani baada ya Jimi Hendrix na Duane Allman. Lakini ni bayana kuwa wakati fulani umaarufu wake BB King uliwapita wote. King pia aliwafunza wachezaji gitaa maarufu kama vile Eric Clapton, George Harrison na Steve Ray Vaughan. BB King alianza kuugua kisukari katika miaka ya 80, na ilianza kudhihirika wazi pale alipoanza kushindwa kuweka ahadi zake za kuwatumbuiza maelfu ya wafuasi wake kote ulimwenguni. BB King amewahi kutoa vibao vingi zaidi, lakini kibao maarufu ambacho kitabaki vinywani vya wengi ni The Thrill Is Gone. Umaarufu wake pia utakumbukwa kila unapotembea California au hata New York na kupata migahawa yenye kupewa jina lake. Basi sisi tuatoa pole zetu kwa jamaa na marafiki wa BB King, tukisema kwa hakika kama ulivyo wimbo wake The Thrill Is Gone, yani raha imeshaondoka.
Haya, karibu katika Yavumayo Mitandaoni. Moja kwa moja tunaenda kuangalia yale yanayoendelea huko nchini Burundi, Mkamiti.
Asante sana Eid. Habari inayovuma sana ni hali ya kisiasa huko Burundi. Kulingana na taarifa ya gazeti la Daily Nation, ni kwamba kiongozi aliyejaribu kufanya mapinduzi huko Burundi, Jenerali Godefroid Niyombare, yuko mafichoni baada ya kutaka kukamatwa na wanajeshi wanaomtii rais aliyetaka kupinduliwa, Pierre Nkurunziza. Mapema leo Jenerali Niyombare aliliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kwamba alijisalimisha na kwamba wanajeshi wanaomtii Pierre Nkurunziza walikuwa wakimkaribia. Yafuatayo ni baadhi ya maoni kupitia kwenye mitandao. Omungure yeye anasema viongozi wa mapinduzi wamesema wenyewe kwamba wamejisalimisha, akiwemo Jenerali Niyombare. Kweli hili ni jambo la kutia moyo, badala ya kuendelea kusababisha vifo vya watu wasio na hatia. Sura mbaya yeye anasema hakutakuwepo na msamaha kwa wale waliojaribu kufanya hivyo. Kenya yetu yeye anasema Nkurunziza, fuata katiba, watu wanakufa kwa sababu una uchu wa madaraka. Naye Ramadan anasema hii ndio Afrika, na Waafrika wakiamua hakuna linaloshindikana. Sasa Nkurunziza huyo amerudi Burundi, waasi mnakimbia, basi si bora mkutane naye uso kwa uso. Masasi Bulabo yeye anasema Nkurunziza, wasikilize hao waasi walikuwa wanataka nini, maana kujisalimisha sio dawa ya kumaliza uasi. Kashindi Simon anasema hongera jeshi la Burundi kwa kuzima mapinduzi, Nkurunziza Mungu akujalie. Mbaga Karim anasema Warundi, mlichokifanya sio kizuri, mmekuwa naye madarakani muda wote Nkurunziza, hamkuwa na haja ya kuuana na kupigana na polisi. Sasa tunasikia waasi mmeshindwa, nyie wananchi wa kawaida mliokuwa mnaunga mkono waasi, Nkurunziza aondolewe, mnaweka wapi sura zenu hivi sasa? Msiku rupuke kufuata wenye nacho, kaeni kwa amani na rais wenu. Na mwisho kabisa ni huyu Kipoli Kipoli, yeye anasema jeshi la Burundi mmejitahidi na mmefanya kazi nzuri, hongera wananchi, naendeleeni kweni kwa amani.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Mamlaka nchini Burundi zinasema zimewakamata watu watatu wanaohusishwa na jaribio la kumpindua rais Pierre Nkurunziza. Msaidizi wa rais amewaambia wanahabari hivi leo kuwa watu hao watatu walikamatwa walikuwa ni majenerali waliosaidia kutangazwa kwa mapinduzi, na kiongozi Godefroid Niyombare hakuwa mmoja wao. Jeshi la Marekani linasema limefanikiwa kuyapata mabaki ya helikopta yake iliyoanguka nchini Nepal wakati ikitoa msaada kwa wanakijiji waliokumbwa na tetemeko la ardhi nchini humo. Mapema leo waziri wa ulinzi wa Nepal alisema mabaki ya helikopta ya jeshi la Marekani ambayo ilipotea siku ya Jumanne ikiwa na watu wanane ilionekana katika maeneo ya milima. Maafisa wa kusini mwa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wamekamata kambi mbili za serikali katika mkoa wa Lower Shabelle. Gavana wa eneo hilo Abdul Kadir Mohamed Nur ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo waliokuwa na silaha walishambulia miji miwili nchini humo. Rais wa Marekani Barack Obama amejaribu kuhakikishia viongozi wa nchi za Kiarabu wenye wasiwasi kuhusu makubaliano ya nyuklia na Iran kwamba hawawezi kuhatarisha uhusiano wao na Washington.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Id Ligongo.
Tunakutakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.